Είμαστε στην επιστολή του Πέτρου, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Θα δούμε σήμερα και θα συνεχίσουμε βέβαια και στο επόμενο, στο 17 αν χρειαστεί, αλλά θα ξεκινήσουμε από το 16, το οποίο λέει «Έχοντες συνείδηση αγαθή, είναι ενώ σας καταλαλώσουν ως κακοποιούς, κατεσχυνθώσουν οι συκοφαντούντες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Αλλά μεταπραήτητος και φόβου συνείδηση έχοντες αγαθήν, είναι ενώ καταλαλείστε, κατεσχυνθώσουν οι επηρεάζοντες ημών την αγαθήν εν Χριστώ αναστροφήν». Βλέπετε λοιπόν, είχαμε δει στο προηγούμενο για το να είμαστε έτοιμοι για απολογία, μπορεί να πάσχουμε για τη δικαιοσύνη, να πάσχουμε για το θέλημα του Θεού. Είχαμε πει να προσέχουμε τη γλώσσα μας, να προσέχουμε τα λόγια μας, το οποίο είναι μεγάλο κεφάλαιο στη χριστιανική ζωή, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έχουν μάθει να πληγώνει ο ένας τον άλλον, να κατηγορεί ο ένας τον άλλον, να λέει εναντίον, να ζηλεύει ο ένας τον άλλον, να καταλαλεί κρυφά ο ένας τον άλλον. Είχαμε πει τα παραδείγματα της Αγίας Γραφής, πως τα λόγια είναι γεμάτα σαν βέλη που τα έχεις βουτήξει μέσα στο δηλητήριο και τα βάζεις στο τόξο και τα πετάς. Έτσι είναι τα λόγια. Και γι' αυτό και είχε πει και ο Ισαΐας, φαρμάκιο ασπίδων είναι στα χείλη τους. Δηλαδή δηλητήριο οχιάς. Τα λόγια τσιμπάνε και κάνουν την ίδια ζημιά που κάνει ένα δηλητήριο οχιάς. Φαρμάκιο ασπίδων. Η ασπής είναι η οχιά. Λοιπόν, και θέλει πάρα πολύ προσοχή τα λόγια μας, γιατί εκ των λόγων σου θα κριθείς, εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς. Να κάνουμε μια μικρή επανάληψη, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό πράγμα τα λόγια μας. Τα λόγια μας επιστρέφουν σε εμάς. Αν πούμε καλό, θα μας επιστρέψει καλό. Αν πούμε κακό, θα μας επιστρέψει κακό. Με μια διαφορά, πολλαπλασιασμένο. Έτσι. Και προσέχετε, ο Κύριος είπε, πώς ακούετε. Προσέχετε τι ακούετε, αλλά και τι λέτε. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην έκφρασή του για τους άλλους. Πολλές φορές η έκφρασή μας έχει ειρωνία, πολλές φορές έχει να μειώσει τον άλλον, να υποβιβάσει τον άλλον, και με τα λόγια άλλα λένε και άλλα υπάρχει στις καρδιές. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει, οι λογισμοί μου δεν είναι διάφοροι των λόγων μου, δηλαδή αυτό που λέω το έχω και μέσα στην καρδιά μου. Δεν λέω άλλα με τα λόγια μου και άλλα να έχω μέσα στην καρδιά μου. Μια φορά θυμάμαι κάποιος, εγώ ήμουν στις τηλεπικοινωνίες, όπως ξέρετε, και τα παλιά χρόνια καβουρτιστήρια ήταν τα τηλέφωνα, έτσι. Και επειδή ήμουν στις τηλεπικοινωνίες, είχα την ευκαιρία να κάνω ό,τι θέλω. Να δώσω σε κάποιον μια γραμμή, να μην δώσω, να τον κόψω, να μην τον κόψω, να τον κρυφακούσω κιόλας άμα ήθελα. Αν και οι πατέρες λένε το παρακροάστε είναι αμαρτία. Και είναι και ποινικό αδίκημα, μην το παρακροάστε, μην κρυφακούτε. Λοιπόν, αλλά θα σας πω τι έγινε. Είχα έναν πολύ καλό έτσι φίλο εκεί που είμαστε μαζί. Τι κάνεις, αγκαλείς, με χτύπαγες την πλάτη, πως είσαι, αυτά όλα καλά, με χαιρέταγε, πολύ ωραίος. Μια μέρα όπως καθόμουν εκεί, όπως σας λέω, δεν ήταν εύκολο όλοι να πάρουν τηλέφωνο τότε από εκεί που ήμουν στην Αθήνα, αλλά εγώ μπορούσα να το κάνω γιατί στις τηλεπικοινωνίες ήμουνα. Και μπαίνω μες στη γραμμή. Από τον κατανεμητή που λέμε, έτσι, άμα όσοι έχετε λίγο επαφή. Όχι από κανένα τηλέφωνο, μπήκα στο μηχάνημα κατευθείαν. Αλλά όταν μπήκα μέσα, ακούω κουβέντες. Κάποιος ήταν μέσα. Και αφού άκουσα κουβέντες, λέω, και εγώ δεν το κατέβασα αμέσως. Και ακούω, μαζεύονται στα σπίτια. τι κάνουνε, φωνάζουν αλληλούια. Ποιοι είναι, θα στα γράψω στην αναφορά τα ονόματα. Α, δεν το κατέβασα τώρα το ακουστικό. Τα άκουσα όλα. Εξομολογούμε, αμαρτία εξομολογουμένη είναι αμαρτία. Λοιπόν, τα άκουσα όλα και μετά είδα τον άνθρωπο αυτό. Πάλι τι κάνεις ρε Λεβέντη, τι έγινε, αγκαλιές πάλι, πώς είσαι, καλά, ενδιαφέρον. Άλλα έκανε λόγια, με κατηγορούσε στο Υπουργείο. Και άλλα, και πράγματι είχα κυρώσει τότε. Λοιπόν, βλέπετε, οι λογισμοί μου λέει, δεν είναι διάφοροι των λόγων μου, θα πω αυτό που αισθάνομαι, αλλά μερικοί πάλι, ακούτε να δείτε τώρα κάτι πράγματα, εγώ ό,τι έχω να πω το λέω από τα δόντια. Άμα ακούτε τέτοια, να μην το δέχεστε. Τι είπα να πεις, δηλαδή μισή άλλη, δεν τα λέω από τα δόντια. Τα μασάμε. Όχι. Δεν είναι και αυτό σωστό, ό,τι έχω να πω, θα το πω έξω. Θα κρατήσω τα λόγια μου. Δεν θα το πω έξω από τα δόντια. Θα βουτήξω τη γλώσσα μου στο μυαλό. Θα προσέξω τι θα πω. Γιατί αν το πω έξω από τα δόντια και πληγώσω τον άλλον, τότε τι έξω από τα δόντια είναι αυτό. Δεν έπρεπε να το πω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτός που το λέει ενδεχομένως θέλει να πει ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Αλλά ωστόσο και αυτό ακόμη το κοντρολάρουμε τα λόγια μας ώστε να μην πληγώσει τον άλλον. Μέχρι εκεί που πρέπει. Τα λόγια μας λοιπόν πρέπει να είναι ναι μεν με ειλικρίνεια, αλλά ξέρετε, ο Θεός μας έδωσε ένα στόμα, δυο αυτιά. Τουλάχιστον ας στηρίσουμε αυτή την αναλογία. Μια να μιλάμε, δυο να ακούμε. Τα μισά να λέμε από εκείνα που ακούμε, έτσι. Να τηρήσουμε αυτή την αναλογία. Και έτσι λοιπόν η γλώσσα είναι μεστή θανατηφόρου φαρμάκου και όλα αυτά τα είδαμε και πώς ο άνθρωπος μπορεί μέσα από το στόμα του να καταδικαστεί. Όπως έκανε ο Δαβίδ. Όταν πήγε ο Νάθαν ο προφήτης και του είπε το και το και το, όταν είχε αμαρτήσει με τη Βησαβέ. Έτσι λοιπόν προσέχουμε αδερφοί τα λόγια μας, να, γι' αυτό και η Γραφή λέει «εάν τις λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού». Να λέμε δοξολογία, να λέμε ύμνο, έτσι. Μετά μπορεί να πέσει ο άνθρωπος στην καταλαλιά, στην κατάκριση, στο κουτσομπολιό και να μην έχει τέλος όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Γι' αυτό θα λέμε το λόγο του Κυρίου, θα μιλάμε τα λόγια του Θεού, γιατί είπαμε τα λόγια μας θα ακουστούν μια μέρα στον ουρανό και ό,τι πείτε στο αυτή λέει θα ακουστεί στις πλατείες. Επομένως, όταν πρόκειται να μιλήσουμε, να ξέρουμε ότι αυτό που θα πούμε τώρα κρυφά, μια μέρα θα το ακούσουν όλοι. Αν δεν θέλεις αυτό που λες να ακουστεί από όλους, μην το λες. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και θέλει πάρα πολύ προσοχή με τα λόγια μας. Είναι, λέει, η γλώσσα σαν το πιδάλιο του πλοίου. Ένα μικρό, ας πούμε, όργανο του πλοίου οδηγεί υπεροκειάνια ολόκληρα σε υπερατλαντικά ταξίδια στον Ειρηνικό που είναι πολύ φουρτουνιασμένος, τα φτάνουν στο λιμένα. Και βλέπεις τώρα χιλιάδες τόνοι, λέει, ένα υπεροκειάνιο. Χιλιάδες τόνοι. Και το πιδάλιο είναι σαν το θρανίο, ξέρω εγώ, 200 κιλά, 300 κιλά. Ας πούμε, λέω σε ένα παράδειγμα, αναλογικά. Χιλιάδες τόνοι το φορτίο, ένα 300 κιλά σημαίνει αυτό το στυλό για την αναλογία τη δική μας. Αυτό το στυλό. Οδηγεί όπου θέλει ολόκληρο το σώμα. Η γλώσσα λοιπόν σαν πιδάλιο, σαν τιμόνι, μας οδηγεί εκεί που μιλάει. Και λένε, ας πούμε, όταν η συμβουλή για τους οδηγούς, για τους ποδηλάτες, για τους μηχανόβιους, ποτέ να μην κοιτάς εκεί που δεν θέλεις να πας. Θα κοιτάς εκεί που θέλεις να πας. Γιατί? Γιατί το μάτι εσωτερικά δίνει εντολή στα χέρια, στο τιμόνι, να οδηγηθεί εκεί που βλέπεις. Άμα κοιτάς εκεί, χωρίς το καταλάβεις, εκεί θα πας. Το ίδιο και αν μιλάς άσχημα, θα πας προς το άσχημο. Σε οδηγεί το στόμα σου και τι λέει η Γραφή? Από τον καρπό του στοματός του θα χορτάσει ο άνθρωπος. Και από τα προϊόντα των χιλέων του. Άμα τα προϊόντα που βγάζεις από τα χείλη σου είναι δηλητήριο, θα δηλητηριαστείς και εσύ και όλοι γύρω. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, και συνεχίζει τώρα εδώ. Λοιπόν, λέει, θα είστε έτοιμοι να απολογηθείτε και θα έχετε αγαθή συνείδηση. Είναι ενώ σας καταλαλώσει ως κακοποιούς, να κατεσχυνθώσει οι συκοφαντούντες στην καλή σας ερχριστώ διαγωγή. Εδώ είναι δύο πολύ δυνατές λέξεις, η συνείδηση και η διαγωγή. Όλα αυτά που λέμε είναι για τη διαγωγή, το έχουμε κάνει τι σημαίνει διαγωγή από την αρχή. Τώρα είναι να έχετε αγαθή συνείδηση. Τι σημαίνει αγαθός, είπαμε καλός, καλή συνείδηση. Τι είναι η συνείδηση? Η συνείδηση προέρχεται από το ρήμα είδα. Το ρήμα είδα στα αρχαία ελληνικά που γράφεται με όμικρον γιώτα. Έτσι, είδα, είδην και ειδήσω, γνώσω με έγνων, έγνω καγνώκην. Από εδώ προέρχεται η γνώση, από το μέλλοντα προέρχονται οι ειδήσεις. Λέμε, ακούμε ειδήσεις. Από πού προέρχεται η λέξη ειδήσεις? Προέρχεται από το είδα. Η ειδήση είναι με έψιλον γιώτα, γιατί είναι από το μέλλοντα του ρήματος. Αλλά το είδα σημαίνει με όμικρον γιώτα γνωρίζω. Τι σημαίνει ειδήσεις? Να γνωρίζω τι συμβαίνει. Από εκεί προέρχεται η λέξη ειδήσεις. Από εκεί προέρχεται η λέξη, αυτός λέμε είναι ειδήμων. Τι σημαίνει ειδήμων? Γνώστης του αντικειμένου. Από εκεί προέρχεται και η λέξη ειδήμων. Από το είδα με όμικρον γιώτα. Ο Σωκράτης έλεγε εν είδα. Δεν πάει να πει με τα μάτια, ένα είδα ότι τίποτα δεν είδα, ότι ουδέν είδα, που σημαίνει ένα γνωρίζω, ένα ξέρω, ότι τίποτα δεν ξέρω. Από εδώ λοιπόν βγαίνει και η συνείδηση, που σημαίνει γνωρίζω τον εσωτερικό μου κόσμο, γνωρίζω την ύπαρξή μου, γνωρίζω ποιος είμαι και το κατανοώ αυτό σύμφωνα με το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή έχω συνείδηση ότι είμαι στον Άμβονα, είμαι εγώ ο Σωτήρης ο Στέργιος, μιλάω το Λόγο του Θεού και βρίσκομαι στη συνάθρηση της Αγίας Παρασκευής. Αυτό είναι συνείδηση. Συνειδητοποιώ δηλαδή ποιος είμαι, τι κάνω, πού είμαι και τι σκοπό έχω. Γνωρίζω τον εαυτό μου. Να έχεις λοιπόν καλή συνείδηση. Μέσα σε αυτό λοιπόν τη συνείδηση είναι και η εσωτερική φωνή της συνείδησης που λέμε. Είναι δηλαδή ουσιαστικά η συνείδηση ο εσωτερικός άνθρωπος. Να έχεις λοιπόν καλή συνείδηση, αγαθή συνείδηση, να είσαι καλός δηλαδή, να μην είσαι πονηρός με λίγα λόγια. Έτσι, αγαθή συνείδηση, όχι πονηρή συνείδηση, και άμα δεν είσαι πονηρός δεν μπορεί κανένας να σε κατηγορήσει. Έναν αγαθό, έναν καλό άνθρωπο που έχει μια αγαθή συνείδηση, δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει. Έτσι λοιπόν, συνειδητοποιώ ότι είμαι χριστιανός και ότι αγαπάω και ότι περπατώ ταπεινά και ότι έχω υποχρέωση να φανερώνω τον Χριστό στη ζωή μου. Αυτό όλα είναι στη συνείδηση, στον εσωτερικό άνθρωπο. Συνείδηση αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που κάνω είναι κακό ή αυτό που κάνω είναι καλό. Συνείδηση είναι μια φωνή μέσα μας. Ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι κακό. Ξέρεις ότι δεν είναι σωστό, αλλά σε συμφέρει και συνεχίζεις να το κάνεις. Και αγνοείς τη φωνή της συνείδησης, που σου λέει δεν είναι καλό αυτό που κάνεις. Ναι, αλλά με συμφέρει. Ναι, αλλά θα κριθείς. Ή η συνείδησή σου συμμαρτυρεί με αυτό που κάνεις και λέει έκανες κάτι καλό. Είναι ωραίο αυτό, να είσαι ταπεινός. Είναι ωραίο να μην αντιμιλάς. Είναι ωραίο να μην μιλάς άσχημα. Είναι ωραίο να μην εκμεταλλεύεσαι τον διπλανό σου. Είναι ωραίο να μην αδικείς τον διπλανό σου. Είναι ωραίο να τον αγαπάς. Η συνείδησή σου συνηγορεί. Το ξέρεις. Όλοι το ξέρουν. Είναι αυτή η φωνή. Έχει δύο περιστατικά μέσα η Αγία Γραφή. Πάρα πολύ ωραία παραδείγματα. Έχει πολλά. Αλλά αυτά τα δύο παραδείγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Ήταν ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε. Ο βασιλιάς στην εποχή εκείνη ελέω Θεού, αντί Θεού, όποιον ήθελε του παίρνει το κεφάλι, όποιον ήθελε τον άφηνε να ζει και ό,τι ήθελε έκανε. Το ανώτατο δικαστήριο ήτανε και ό,τι ήθελε έκανε. Εκείνος λοιπόν τι έκανε? Άφησε τη γυναίκα του και πήρε τη γυναίκα του αδελφού του. Μάλλον δεν μπορεί να άφησε τη δική του, όχι. πήρε τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό δεν είναι σωστό, το ήξερε. Και τώρα ακούτε να δείτε. Υπήρχε μια φωνή, ποια φωνή, θυμάστε ποια φωνή, πώς λεγόταν αυτή η φωνή. Φωνή Βοόντος εν τη ερήμου, έτσι λεγόταν. Ο Ιωάννης. Και το έλεγε ο Ιωάννης. Η φωνή αυτή, η φωνή Βοόντος εν τη ερήμου, του έλεγε. Δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Δεν είναι αυτό σωστό, δεν είναι από το Θεό, απαγορεύεται. Είναι αμαρτία αυτό που κάνεις. Και ενοχλείτο από αυτή τη φωνή ο Ηρώδης. Ήταν ενοχλητική αυτή η φωνή της συνείδησης. Σου λέει αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό, είναι αμαρτία. Αλλά κάνουμε τον κουβό. Όταν αυτή η φωνή της συνείδησης μιλάει μέσα μας, κάνουμε τον κουβό. Δεν θέλουμε να πούμε αμήν. Την προσπερνάμε. Ούτε λίγο ούτε πολύ να μην καθυστερούμε. Ο Ιωάννης καταλήγει στη φυλακή. Τον πιάνει, τον βάζει φυλακή. Αλλά και πάλι ο Ιωάννης συνέχιζε μέσα από τα κάγκελα να λέει τα ίδια πράγματα. Είναι αμαρτία αυτό που κάνεις. Δεν επιτρέπεται να το κάνεις αυτό. Δεν επιτρέπεται να κλέβεις. Δεν επιτρέπεται να πορνεύεις. Δεν επιτρέπεται να μιχεύεις. Είναι αμαρτία να αδικείς. Είναι αμαρτία να κατηγορείς. Είναι αμαρτία να λες ψέματα. Στη φυλακή, βαθιά, βαθιά στη φυλακή αυτός ο Ιωάννης. Αυτός η φωνή Βοόντος εν τη ερήμου. Αφού όμως και μέσα από τα βάθη της φυλακής φώναζε, ξέρετε που κατέληξε ο Ιωάννης, το κεφάλι στο πιάτο. Του το κόψε το κεφάλι ο Ηρώδης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην αρχή κοιμίζω τη συνείδησή μου και αυτή η φωνή δεν ακούγεται. Όταν ο άνθρωπος κοιμάται, είναι σε μια μέθη που δεν καταλαβαίνει. Πήγα να κάνω εγώ μια βροχοσκόπηση και κάποια στιγμή φωνάζει φωνάζει κύριε Στέργιο, σηκωθείτε κύριε Στέργιο. Λέω τι έγινε, τι σηκωθείτε, τι λέει αυτή, γιατί φωνάζει, τι φωνάζει, λέω, τι έγινε, να σηκωθείς επάνω, λέει. Λέω γιατί να σηκωθώ. Λέει τελειώσαμε, τι τελειώσαμε, λέω, δεν είχα συνειδητοποιήσει καν τι είχε συμβεί εκείνη την ώρα. Όταν το συνειδητοποίησα, λέω δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν κάναμε. Τώρα λέει τι κάναμε. Πήγαινε λέει μέσα στο άλλο δωμάτιο, γιατί είχε κι άλλο σειρά. Δεν είχα αντιληφθεί τι μου γίνεται. Γιατί είχα μια μέθη, κοιμήθηκα. Και αφού κοιμήθηκα λιγάκι, και όταν μου έβαλε το φάρμακο, το νοσοκόμα, λέω εγώ θα κάνω ότι κοιμάμαι. Δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Για να βλέπω τι γίνεται. Θα κάνω ότι κοιμάμαι και άστος. Με το που είπα θα κάνω ότι κοιμάμαι και γυρνάω, πάει αυτό ήταν. Δεν θυμόμουν απολύτως τίποτα. Και αδερφή, αγαπητή, κοιμάται ο άνθρωπος. Κοιμίζει τη συνείδησή του. Σκληραίνει τη συνείδησή του. Πορώνει, λέει, πορωμένη συνείδηση. Τι σημαίνει πορωμένη συνείδηση? Σκληρή συνείδηση. Αφού και η σκληρή συνείδηση μπορεί να έχει ένα ψήθυρο, τη θανατώνει. Τον αποκεφάλισε τον Ιωάννη. Τη θανατώνει, λέμε τώρα. Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε ένα ηλικιωμένο, ένα παιδί, έναν άνθρωπο, οτιδήποτε και τον εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου. Ασυνείδητος λέει, έτσι τον λένε. Ασυνείδητος οδηγός. Κάποιος άλλος πήγε και πάρκαρε στο πάρκινγκ των ΑΜΕΑ, των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Ασυνείδητοι. Δεν τους νοιάζει. Δεν ενδιαφέρονται, έχει σκληρυνθεί η συνείδηση. Εγώ να είμαι καλά, εγώ να εξυπηρετηθώ. Ο εγωισμός. Να έχετε αγαθή συνείδηση. Να έχετε καλή συνείδηση. Να είστε προσεκτικοί με τους άλλους. Στο περιβάλλον που ζείτε να είστε αλάτι. Έτσι είναι λόγος του Θεού. Να σκέφτεστε και τους άλλους. Να αγαπάτε και το διπλανό σας. Να ζείτε και για τον άλλον. Όχι μόνο για τον εαυτό σας. Έτσι είναι λόγος του Θεού. Αλλά η συνείδηση σκληραίνει. Κοίτα να δεις, άμα δεν τους πατήσεις θα σε πατήσουν. Άμα δεν τους εκμεταλλευτείς θα σε εκμεταλλευτούν. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι χριστιανικό, το είναι σατανικό. Έτσι δεν είναι. Άμα δεν τους φας θα σε φάνε. Όχι. Ούτε να σε φάνε, αλλά ούτε και να τους φας. Για να σε φάνε δεν μπορούν, γιατί άμα έχεις τον Χριστό, σκύλος λέει δεν θα κινήσει τη γλώσσα του εναντίον σας. Έχουμε τον Χριστό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η φωνή της συνείδησης πέθανε. Λοιπόν, ένας άλλος πνευματικός γίγαντας της Καινής Διαθήκης, τα ίδια. Λέει, Κύριε, εγώ κι αν όλοι σε αρνηθούν, δεν θα σε αρνηθώ ποτέ. Σίγουρα, Πέτρο, ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι. Εγώ δεν θα σε αρνηθώ ποτέ. Του λέει ο Κύριος, Πέτρο, πριν λαλήσει ο Αλέκτρο, τρεις θα με έχεις αρνηθεί. Και ξέρουμε το περιστατικό στο πρετόριο, η δούλη εκείνη, θερμαινόταν στη φωτιά ο Πέτρος, η δούλη εκείνη λέει, α, και εσύ είσαι μαζί τους. Όχι, λέει, δεν είμαι. Μετά από λίγο, όχι, μα κάτι η φωνή σου μαρτυρεί ότι είσαι από αυτούς. Και εσύ από αυτούς είσαι. Μα δεν είμαι. Μετά από λίγο πάλι τα ίδια. Τρίτη φορά, όχι, όχι, εμένα δεν με ξεγελάς. Είσαι από αυτούς. Και ορκιζότανε ότι δεν γνωρίζει τον άνθρωπο, τον Χριστό. Ο Πέτρος, ο Απόστολος του Κυρίου. Και αρνήθηκε τον Χριστό. Και ήταν ήσυχος μέχρι εδώ. Ξαφνικά, ακούγεται ένα κυρίκου. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η φωνή της συνείδησης. Αυτό ήταν το κυκυρίκου, η φωνή της συνείδησης. Που του είπε, έκανες λάθος. Και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Τι μπορείς να κάνεις εδώ? Να τον σφάξεις τον κόκορα και να τον φας κιόλας. Έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει να πορωθεί η συνείδηση? Όπως έσφαξε ο Ηρώδης τον Ιωάννη, ακριβώς το ίδιο, ε? Τη φωνή που τον έλεγχε. Η φωνή που τον έλεγχε ήταν ο Ιωάννης εκεί, ο Αλέκτορας εδώ. Γι' αυτό να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, σε όλους έρχεται η ώρα της αλεκτοροφωνίας. Η αλεκτοροφωνία ήταν η πρωινή ώρα, χωριζόταν η μέρα, το βράδυ το λέγανε οψία, γι' αυτό λέμε ψες το βράδυ, οψία. Λεγότανε το βράδυ, το μεσονύκτιο, δεν θυμάμαι πώς λέγανε την τρίτη φυλακή και την αλεκτοροφωνία το πρωί. Όχι, την τρίτη φυλακή ήταν η οψία, το μεσονύκτιο, η αλεκτοροφωνία και η πρωία. Αυτά χωριζόταν η νύχτα, έτσι, στα τέσσερα. Τέσσερες φυλακές, γι' αυτό λέμε την τετάρτη φυλακή, έτσι. Οψία, μεσονύκτιο, αλεκτροφωνία και πρωία. Όλοι έχουμε την ώρα της αλεκτροφωνίας. Τη στιγμή που η συνείδηση φωνάζει και αυτός ο κόκορας και λαϊδάει και αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι δεν κάναμε το σωστό. Θέλει μετάνοια εκεί. Βλέπεις ότι δεν κάνεις το σωστό, μετανόησε. Αυτή η φωνή που σου λέει μέσα σου, ψήθυρος μπορεί να είναι. Η περισσότερη ψήθυρος είναι. Γιατί? Γιατί την έχουμε θάψει. Την έχουμε κλείσει. Δεν θέλουμε να μας ελέγχει. Ένας ψήθυρος μέσα μας μπορεί να μιλάει και να λέει ότι δεν κάνεις το σωστό. Αυτή είναι η συνείδηση, η συνειδητοποίηση δηλαδή του εαυτού μας. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν οι αλόπεκες, λέει, οι οποίες τι λέει λόγους του, πιάσατε εις εμάς τας αλόπεκας, τας μικράς αλόπεκας, έτινες αφανίζουστας αμπέλους, διότι εάμπελ ημών ανθούσι. Όμως οι αλόπεκες δεν χαλάνε μόνο τα άνθη από το αμπέλι, τρώνε και τα κοκόρια. Έτσι δεν είναι? Και μετά πάει πάλι η συνείδηση. Ποιες είναι οι αλόπεκες? Οι πονηρές σκέψεις. Η πονηρή αλεπού λέμε. Αυτές λοιπόν τι κάνουνε? Θανατώνουνε τον Αλέκτορα και πάλι δεν έχουμε ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Λοιπόν, η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να έχετε λοιπόν αγαθή συνείδηση. Λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχει λοιπόν η συνείδηση, η ανθρώπινη, η απλή που είναι πράγματι η φωνή του Θεού μέσα σε όλους τους ανθρώπους, όλοι γνωρίζουν το καλό και το κακό, δεν τους συμφέρει όμως και κοιτά να ενεργούν σύμφωνα με το συμφέρον τους, Κοιτάξτε τι λέει ένα ωραίο εδάφιο εδώ. Είναι εδώ Β19, που το είδαμε στον Πέτρο, κεφάλαιο Β και εδάφιο 19. Διότι λέει, τούτο είναι χάρις, το να υποφέρει της λύπας δια την εις των Θεών συνείδησιν πάσχων αδίκως. Άρα λοιπόν τώρα εμείς δεν έχουμε απλά τη φυσική φωνή της συνείδησης, αλλά έχουμε την δια των Θεών συνείδηση. Έχει μπει μέσα μας δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, έχει έρθει μέσα μας ο Λόγος του Θεού και η συνείδησή μας είναι ακόμη περισσότερο ευαίσθητη από την κανονική, την κοινή συνείδηση που είχαμε μέχρι τώρα. Και ο άνθρωπος γίνεται πιο ευαίσθητος πια. Ακόμη πιο, έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στο να μην αδικήσει, στο να μην πει ψέματα, στο να μην αμαρτήσει, στο να μην σκεφτεί κακό. Και πας και να υπομείνω και το άδικο. Γιατί έχω θεϊκή συνείδηση. Έχω αποκτήσει θεϊκή συνείδηση και έτσι δεν μπορώ να αδικήσω αφού με αδίκησαν. Δεν μπορώ να πω ψέματα αφού μου είπαν ψέματα. Θα μπορούσα να το κάνω, αλλά η συνείδησή μου εν Θεώ δεν μου το επιτρέπει. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν απολογείται στο 24 κεφάλαιο και 16 εδάφιο, λέει «Εις τούτο δε εγώ σπουδάζω». Θυμάστε τι είπαμε «σπουδάζω»? Τι σημαίνει «σπουδάζω»? Η λέξη «σπουδάζω» δεν σημαίνει «είμαι φοιτητής» ή «μαθητής». Είναι δεύτερη έννοια αυτής. Η λέξη «σπουδάζω» σημαίνει «φροντίζω», «επιμελούμε». Έτσι, γι' αυτό λέμε «σπουδαστήριο» ή το φροντιστήριο, όπως αλλιώς το λέμε. Φροντιστήριο, φροντίζω. Ή σπουδαστήριο, είναι το ίδιο. Έτσι. Αλλά η λέξη εδώ τι σημαίνει, όπως το πράγμα, σπουδάζω, δεν σημαίνει πάω σχολείο, μαθαίνω αυτά. Σπουδάζω, δηλαδή φροντίζω να έχω άπτεστη συνείδηση προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, η δική μας συνείδηση είναι σε δύο δρόμους. Και προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο προς τους ανθρώπους, αλλά και προς τον Θεό. Και έχουμε, αδερφοί, τη συνείδηση και μέσα μας, τη συνείδηση που μας έδωσε ο Κύριος. Λέει λοιπόν, στο πρώτο Τιμόθεο, α5, όταν δίνει τις συμβουλές ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, α5, πρώτη Τιμόθεο, α5, λέει, το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκ καθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Τα ίδια λόγια λέει και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Εδώ λέει ο Πέτρος αγαθή συνείδηση, ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο λέει επίσης αγαθή συνείδηση. Εξ συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Λοιπόν, η συνείδηση του χριστιανού πώς ελευθερώνεται? Με την μετάνοια και το βάπτισμα. Λέει εδώ στο 3:21 πιο κάτω, του οποίου αντίτυπο όν το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως των Θεών δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Έτσι, δεν έχουμε αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός με το βάπτισμα, αλλά μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως προς το Θεό. Ότι αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και πραγματικά, στο 19 Τιμοθέου α19, έχουν πίστην και αγαθήν συνείδησην, την οποία την έσαι αποβαλώντες εναβάγησαν στην πίστη. Άμα αποβάλουμε την αγαθή συνείδηση, θα ναυαγήσουμε στην πίστη. Σου λέει κάτι άλλο, δεν τον πιστεύεις, δεν έχεις αγαθή συνείδηση. Τον αναγκάζει να όχι, ορκίζομαι γι' αυτά. Άκουσα μια μέρα μια γυναίκα, ορκίζομαι στα νύψα μου, ορκίζομαι στα νύψα σου. Τι στα νύψα? Να ορκιστεί σε σένα. Γιατί ορκίζει τα νύψα σου? Άρα λέει ψέματα. Γι' αυτό ορκίζει τα νύψα τη. Αλλιώ θα ορκιζόταν σε μένα. Σου ορκίζομαι στη ζωή μου, θα έλεγε. Καταλάβατε. Ψέματα είναι, δεν έχουν αγαθή συνείδηση. Και έτσι να έχουμε αγαθή συνείδηση και προ του ανθρώπου και προ τον Θεό. Αγαθή συνείδηση προ τον Θεό, τι πάει να πει? Δέχομαι ότι ο Θεό είναι καλό. Είναι αγαθό. Αυτό που περνάω δεν θέλει να με ταλαιπωρήσει. Ο Θεό δεν είναι πονηρό απέναντί μου. Ο Θεός μου λέει την αλήθεια. Ο λόγος του είναι η μόνη αλήθεια. Ο Θεός με αγαπάει και δεν έχω κάτι να κάνω εναντίον του. Πολλές φορές τα δεινά που περνάμε, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από το δικό μας την αστοχία, Τα ρίχνουμε στο Θεό. Γιατί ο Θεός δεν με βλέπει τι περνάω. Βλέπει τι περνάς, αλλά δεν πρόσεξε ενδεχομένως όταν σου μίλησε. Αλλά ό,τι και να είναι, δεν φταίει ο Θεός για αυτό το οποίο περνάω. Ποτέ δεν φταίει ο Θεός. Αλλά δεν έχουμε αγαθή συνείδηση προς το Θεό. Εμένα δεν με αγαπάει ο Θεός. Εμένα με ταλαιπωρεί ο Θεός. Εμένα με ξέχασε ο Θεός. Όχι, αυτά δεν είναι αγαθή συνείδηση προς το Θεό. Ποτέ δεν θα σκεφτόμαστε έτσι για τον Κύριο. Μόνο το καλό θα σκεφτόμαστε για τον Θεό. Πόσο καλός είναι. Πόσο δίκαιος είναι. Πόσο άγιος είναι. Πόσο μας αγαπάει. Αυτό θα σκεφτόμαστε. Όχι να έχουμε άλλη συνείδηση προς το Θεό. Έχουμε λοιπόν αγαθή συνείδηση και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Ο απλούς λέει πιστεύει τα πράγματα. Και είναι, ο χριστιανός είναι απλούς. Τι σημαίνει απλός στα αρχαία ελληνικά, στα νέα ελληνικά θυμάστε τι σημαίνει. Το έχουμε πει πρόσφατα. Απλός στα νέα ελληνικά σημαίνει ακέραιος. Έτσι, ακέραιος. Ο χριστιανός λοιπόν ο απλούς πιστεύει, ο ακέραιος άνθρωπος που έχει αγαθή συνείδηση, που δεν πονηρεύεται, δεν είναι όλο πονηριά μέσα στο μυαλό του, δεν είναι όλο άλλη σκέψη από πίσω, δεν νομίζει ότι όλοι τον εχθρεύονται, όλοι τον κατηγορούν, όλοι είναι εναντίον του, όλοι έχουν πρόβλημα, αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία. Δεν είναι αγαθή συνείδηση αυτή. Γιατί μου το είπες αυτό? Γιατί το είπα, γιατί το είπα. Δεν ήταν σωστό. Εσύ κάτσε, μην βιάζει, γιατί στην προκειμένη περίπτωση αυτό που είπα και δεν ήταν σωστό, δεν έχω εγώ αγαθή συνείδηση. Εσύ έχει. Αλλά τώρα που είσαι πονηρός, ούτε εσύ έχεις. Το ίδιο είμαστε, μια χαρά. Σοφαρίσαμε. Λάβατε. Λοιπόν, αγαθή συνείδηση σημαίνει ακεραιότητα. Σημαίνει ότι είμαι απλός χριστιανός. Δεν πονηρεύομαι. Δεν πάει το μυαλό μου να τρέχει με χίλια. Δεν πλάθω σενάρια μέσα στο μυαλό μου. Θα λέω σενάρια και αυτό και το ένα και το άλλο. Του λέει ο Σύριος ο Νεεμάν. Ο Σύριος. Είδε η κόρη Ισραηλίτισσα ότι ο Σύριος αυτός ο στρατηγός είναι λεπρός. Και του λέει το και το. Θα πας στην πατρίδα μου. Είναι ο προφήτης που κάνει θαύματα. Με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Και θα σε θεραπεύσει. Μέσα από περιπέτειες τέλος πάντων πήγε ο Νεεμάν. Βρήκε τον Ελισέ. Του λέει ο Ελισέ πες τον να πάει να βουτυχθεί στον Ιορδάνη. Σαν να ήταν ένας απλός άνθρωπος. Δεν κοιτάει τα γαλόνια ο Θεός. Έτσι δεν είναι. Δεν κοιτάει τα αξιώματα. Δεν κοιτάει τίποτα. Θύμωσε ο Νεεμάν. Και άρχισε να λέει σκέψεις διάφορες. Και γιατί να μου το πει εμένα αυτό και τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι πονηρό, θέλει να με ξεφτελίσει, θέλει να με... Ο Αβανάκιο Φαθάρι ποταμί της Συρίας δεν είναι καλύτερη από τον Ιορδάνη. Γιατί να πάω να βουτήξω στον Ιορδάνη. Δεν είχε αγαθή συνείδηση. Δεν είχε αγαθή συνείδηση. Αλλά δεν είχε και αλεπούδες. Δεν είχε πονηρές σκέψεις. Κάποιοι σύμβουλοι, κάποιες καλές σκέψεις δηλαδή, του είπανε, λέει στρατηγέ μου, τι σου είπε άνθρωπος, σου είπε κάτι κακό, πήγαινε λούστητη, καθαρίστητη, το πολύ πολύ και η λέπρα να μην φύγει, τουλάχιστον θα φύγει η βρώμα, η σκόνη, ο υδρότας από πάνω σου. Άντε και να μην γίνεις καλά, κάτι κέρδος θα έχουμε. Καλές σκέψεις. Και υποχώρησε η συνείδηση του Νεεμάν. Τι σου είπε, βλέπετε τι ωραία, γιατί πονηρεύεσαι. Σου ζήτησε τίποτα κακό, σου ζήτησε τίποτα δύσκολο. Γιατί θεωρείς ότι στο πίσω μέρος του μυαλού είναι κάτι άλλο? Δεν έχεις αγαθή συνείδηση. Η συνείδησή σου είναι προβληματική. Η συνείδησή σου δεν έχει γίνει, πώς να το πούμε, περιτομή. Δεν έχει μπει εν κυρίω. Έχεις χάσει την απλότητά σου. Πονηρεύεσαι, κάνεις. Αυτό δεν είναι ωραίο. Από το Θεό να έχετε, λέει, αγαθή συνείδηση. Με απλότητα να δέχεστε εκείνο που σου λέει ο άλλος. Και πράγματι αδερφοί, πόσες φορές το διαβάσαμε εδώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, β' τώρα Τιμωθέο α3, ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίον λατρεύω από προγόνων με τα καθαρά συνειδήσεως. Βλέπετε, τον λατρεύω με καθαρή συνείδηση. Τι σήμαινε να μην έχω καθαρή συνείδηση ως προς το Θεό? Να είμαι υποκριτής. Έτσι. Να να έχω υποκριτική στάση απέναντι στο Θεό. Λοιπόν, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, άμα εγώ έχω καλή συνείδηση, αγαθή συνείδηση, γίνεται αντιληπτό από όλους γύρω μου. Και με αγαπούν και με αποδέχονται και με θέλουν και θα με βοηθήσουν και θα βοηθήσω τους γύρω μου. Γιατί αδερφοί, ό,τι και να κάνεις και κρύο να κάνει, εσύ άμα πάντα έχεις τη σώμα σου αναμένη, θα ζεσταθεί όποιος είναι κοντά. Θα ζεσταθεί όποιος είναι κοντά. Δηλαδή άμα θα τον βοηθήσεις όποιος και να περάσει από εκεί. Καλός, κακός, ζώο, πουλί, ό,τι περάσει. Αφού είσαι μια θερμάστρα εκεί, όποιος περάσει από κοντά σου θα ζεσταθεί. Δηλαδή δεν έχει διάκριση μεταξύ των ανθρώπων, λέει, καλή συνείδηση μεταξύ των ανθρώπων. Να δούνε τη διαγωγή σας και τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα Θεό. Χωρίς διάκριση, ο άνθρωπος πει καλή συνείδηση, πας και λες αυτός τι καλός άνθρωπος, τι αγαθός άνθρωπος. Και πράγματι τον αποδέχεσαι. Μερικοί έχουν πολύπλοκη σκέψη, πολύπλοκη συνείδηση, όχι απλή, όχι ακέραιη, αυτό σημαίνει πολύπλοκη. Και τα μπερδεύουν τα πράγματα και μπερδεύονται οι ίδιοι και ζημιώνονται. Χώρια που κάνουν μια φασαρία στους γύρω τους και τους κάνουν όνο κάτω, τους αναστατώνουν όλους. Και αυτό δεν είναι καλό, να αναστατώνουμε όλο τον κόσμο γύρω μας, να είμαστε απλοί, αγαθοί, ήσυχοι, ειρηνικοί, ειλικρινείς. Και αυτό θέλει, αυτό σημαίνει, όλο αυτό το περιγράφουμε τώρα, είναι στην αγαθή συνείδηση, στην ακεραιότητα, στην απλότητα, όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα. Στέκομαι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο και η διαγωγή μου είναι ανάλογη, γιατί αυτοί μας καταλαλούν ως κακοποιούς και μας συκοφαντούν. Τι σημαίνει συκοφαντία? Σημαίνει κρυφή κατηγορία, άδικη κατηγορία. Και κρυφά δεν, έλεγε ο Μωυσής στον νόμο, τι έλεγε, δεν, Δευτερονόμιο, δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου, συκοφαντών των αδελφών σου. Δεν θα περιφέρεις και θα συκοφαντείς άδικες κατηγορίες, ψεύτικες κατηγορίες και πολύ άδικες. Όμως αυτά όλα δεν είναι της αγαθής συνείδησης. Οι άνθρωποι σας συκοφαντούν, μας συκοφαντούν, αλλά εσύ δεν θα κάνεις το ίδιο. Δεν θα συκοφαντήσεις κανέναν. Μπορεί να σου πέσει στο χέρι. Πηγαίνανε, λέγανε του Δαβίδ, ο Σαούλ τον έχει απορρίψει ο Θεός. Έσκησε τη βασιλεία του. Το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο. Και ο Θεός του τον παρέδωσε δύο φορές. Του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, αν ήθελε, μπορούσε να τον θανατώσει. Μπορούσε να τον κακολογήσει. Μπορούσε να πει ότι ο Σαούλ είναι άδικος. Τον απέρριψε ο Θεός. Όμως έλεγε, δεν θα επιβάλλω τη χείρα μου επί το κεχρισμένο του Κυρίου. Με κανέναν τρόπο. Ούτε να τον συκοφαντήσω, ούτε να τον θανατώσω, ούτε τίποτα. Ενώ του έπεσε στο χέρι. Δηλαδή και εμείς μπορεί όλος να μας πέσει στο χέρι. Ο Θεός το έδωσε. Ο Θεός το επέτρεψε. Γιατί? Για να δοκιμάσει το Δαβίδ. Μπορεί να σου παραδώσει στο χέρι σου τον εχθρό σου. Δεν θα τον κατηγορήσεις. Πεινά ο εχθρός, τρέφει αυτόν. Αυτό είναι χριστιανός. Αγαθή συνείδηση. Ο Θεός μου τον έφερε στο χέρι. Ναι, ο Θεός τον έφερε. Αλλά όχι να κάνεις εκείνο που σου έκανε, να του κάνεις το καλό. Να έχεις αγαθή συνείδηση. Να τον ευεργετήσεις. Ευεργετείτε, λέει, εκείνους που σας κατατρέχουν. Σας καταλαλούν, λέει, και σας συκοφαντούν. Ευεργετείτε. Προσεύχεστε υπέρ εκείνων που σας κατηγορούν και σας βλάπτουν. Βλέπετε τι λέει εδώ, ότι μακάρι σας ονειδήσωση και διώξωση, έψιλον Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο, 11 εδάφιο, μακάρι σας ονειδήσωση και διώξωση και ύπος εναντίον σας, πάντα κακό λόγο, ψευδόμενη ένα και νεμού. Χαίρετε. Να χαίρεστε γι' αυτό. Σας κατηγορούν ως κακοποιούς, αλλά η καλή σας εν Χριστώ διαγωγή, βλέπετε τώρα, εδώ όλο το κλειδί στη συνείδηση και στη διαγωγή, το κλειδί είναι οι δύο λέξεις. Εν Θεώ συνείδηση, όπως διαβάσαμε, και εν Χριστώ διαγωγή. Όχι καλή διαγωγή κοσμική, όχι συνείδηση κατά τον κόσμο καλή, συνείδηση κατά Θεό καλή και διαγωγή κατά Χριστώ καλή. Αυτά τα δύο είναι όλο το κλειδί. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, η συνείδηση κατά κόσμον, όπως είπαμε, έχει έναν υποκειμενισμό. Άλλος την έχει πορωμένη, άλλος καυτηριασμένη, άλλος θανατωμένη, άλλος ανύπαρκτη, άλλος ένα μικρό λαμπάκι ίσα ίσα που φέγγει μέσα στο σκοτάδι. Και η συνείδηση του καθενός είναι σχετική. Γι' αυτό λέει «Δια την εν Θεώ συνείδηση», Πάσχων Αδίκως, «Δια την εν Θεώ συνείδηση». Και εδώ την εν Χριστώ, θα δει την καλή εν Χριστώ διαγωγή. Όχι την καλή διαγωγή ως προς το κοσμικό σύστημα, αλλά την εν Χριστώ διαγωγή. Θα δείχνεις και θα φανερώνεις Χριστό. Θα δείχνεις και θα φανερώνεις Θεό. Μα μου είπανε, μα μου κάνανε, καλημέρα. Άμα κρατάς μου είπανε, μου κάνανε, δεν βγάζεις άκρη. Δόξα τω Θεώ που ξεχνάω και ευτυχώς ξεχνάω και τα άσχημα. Κάπου το είπα πρόσφατα μια φορά, στην αρχή της πίστης μου, μάλλον με τη σύζυγό μου, όπως όλοι είναι, τα καινούργια ζευγάρια μέχρι να τα βρούνε, αγαπημένα, πολύ αγαπημένα ζευγάρια, αλλά να σας πω γιατί μάλωσα μια φορά. Έκανε μια μακαρονάδα σχέτη και λέω, πετάξω ρε παιδί μου, φέρει και λίγο τυρί να βάλουμε στα μακαρόνια. Και τα μακαρόνια, δεν ξέραμε ούτε εκείνη να μαγειρεύεται εγώ. Πολύ μικρή ήταν, 18 χρονών, που παντρευτήκαμε, μεγαλωμένη στα πούπουλα. Και εγώ μικρός, πετάκεται στον κύριο Αντώνη απέναντι στο μπακάλικο. Γρήγορα, απέναντι ήμασταν ακριβώς, ευτυχώς, γι' αυτό και είπαμε πετάξουμε την ώρα, δηλαδή να πάμε στην άλλη πόλη να δώσουμε τύρι. Πάμε, έρχεται, φέρνει φέτα. Λέω, παιδί μου, λίγο τύρι δεν είπαμε για τα μακαρόνια. Λέει, τύρι έφερα. Αυτό είναι, λέω, φέτα. Τριμμένο, τύρι που τρίβουνε στα μακαρόνια. Μέχρι να βγάλουμε άκρη, τι τύρι. Μαλώναμε. Και αδερφοί αγαπητοί, τι μαλώματα ήταν αυτά, αστεία. Εγώ σε 10 λεπτά είχα ξεχάσει γιατί μαλώσαμε. Είχα ξεχάσει γιατί μαλώσαμε. Να στύβω το κεφάλι μου. Βρε γιατί μαλώσαμε. Γιατί δεν μου μιλάει, γιατί δεν τη μιλάω. Τελείως το είχα ξεχάσει. Πήγα και εγώ, πήρα μια χαρτοπετσέτα λευκή, την κουνάω, λέω ανακοχή. Τίμησέ μου γιατί μαλώσαμε και συνεχίζουμε. Αυτό ήτανε. Άμα μου είπε σούπα, είπε. Κάνε ανακοχή. Α μην είναι μεταξωτή, α είναι χαρτοπετσέτα. Δεν πειράζει. Κάνε μια ανακοχή. Την εν Χριστώ διαγωγή. Την εν Χριστώ συνείδηση. Θα κοιτάμε τι λέει ο Χριστός. Τι θέλει ο Χριστός. Ναι, αδικούμε. Ναι, αδικούμε. Αν το πάρουμε έτσι, αδικούμε. Αλλά τι λέει ο λόγος. Γιατί δεν αδικήστε. Έτσι δεν λέει. Γιατί μάλλον δεν αδικήστε. Ας αδικηθώ. Αυτή είναι εν Χριστώ διαγωγή, το να αδικηθώ και να υπομένω λύπες δια την εις των Θεών συνείδηση. Αλλιώς, άμα δεν αδικηθώ και θυμώσω, τότε δεν έχω καμία, συμπεριφερθώ σωστά, δεν έχω καμία δικαιολογία. Θα υπομείνω λύπες άδικες δια την εις των Θεών συνείδηση. Θα υπομείνω εδώ την καταλαλιά, τη συκοφαντία, την κατεσχήνη δια την εν Χριστώ διαγωγή μου. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Αυτές οι δύο λέξεις κλειδιά. Αλλιώς ο καθένας θα βγάλει ένα σπαθί και θα κάνουμε ξυφομαχία και θα βρούμε το δίκιο μας στα μαρμαρένια λόνια. Αλλά δεν είναι αυτό όμως, αδερφοί, η κατά Θεό συνείδηση, ούτε η κατά Χριστώ διαγωγή. Μακάρι είστε και σας διώχνω, πάντα κακολόγο, ψευδόμενοι, συκοφαντιζόμενοι και όλα τα λοιπά. Και με τη διαγωγή, γι' αυτό λέει και εις τις γυναίκες υποτάσσεστε στους άντρας σας, λέει στο Πέτρο γάμα κεφάλαιο, το διαβάσαμε, κάναμε ένα πολύ ωραίο εδώ πάνω μάθημα. Είναι και εάν την εσ απειθώσουν εις το λόγο και ρηθώσουν άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσε την μεταφόβου καθαρά διαγωγή σας. Καθαρή λοιπόν συνείδηση, καθαρή διαγωγή, αγαθή συνείδηση, έτσι. Καλή διαγωγή, καθαρή διαγωγή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει τώρα η γυναίκα, θα κερδίσει. Μιλάει για τους άπιους τους άντρες, έτσι το είχαμε πει. Όταν ο άντρας είναι άπιστος, θα του κερδίσει με τη διαγωγή της. Και η διαγωγή της θα είναι εν Χριστώ. Και η συνείδησή της θα είναι εν Θεό και θα είναι αγαθή. Τότε, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά όταν έχουμε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά, είναι πολύ ωραία. Διότι καλύτερον είναι να πάσχεται, αν είναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Καλύτερα να πάσχεται αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Ας εμπιστεύονται, λέει, και πάσχοντας κατά το θέλημα του Θεού, τα σε αυτόν ψυχάς, εις αυτόν, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Ναι, αδικήθηκα. Έτσι δεν λέει εδώ. Καλύτερα είναι να πάσχεται, αν είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Και ποια χάρη χρωστείτε σε εσάς, αν αμαρτάνοντες, λέει, και ραπιζόμενοι υπομένετε. Ποια χάρη. Και αμαρτωλοί το ίδιο. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, το χειρότερο πράγμα στο χριστιανό, η χειρότερη κατάσταση του χριστιανού, είναι, αδελφοί, η κατάσταση που έχει δίκιο. Να το ξέρετε. Η πιο επικίνδυνη, να πω λάθος λέξη χρησιμοποίησα, η πιο επικίνδυνη κατάσταση για μας είναι όταν έχουμε δίκιο. Όταν έχουμε δίκιο, δικαιολογημένα τα κάνουμε όλα. Θα μαλώσουμε, θα διεκδικήσουμε, θα κάνουμε, γιατί έχω δίκιο. Τελείωσε. Έχω ή δεν έχω δίκιο. Έχω. Άστο. Μην διεκδικείς το δίκιο σου. Είσαι μία νίκη εκδίκηση. Λέει ο Κύριος, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Τη στιγμή που έχουμε δίκιο, να φοβόμαστε τους εαυτούς μας. Είναι μια επικίνδυνη στιγμή. Και όταν πραγματικά, γιατί στο κάτω-κάτω μπορεί να νομίζουμε ότι έχουμε και δίκιο. Το πού το πάτε. Να νομίζουμε ότι έχουμε. Και να μην έχουμε. Να το λέω αυτό ότι είναι λαδί και αυτό να είναι καφετί. Και εγώ να παίρνω όργο ότι είναι λαδί. Και να λέω αλήθεια. Άμα όμως και να έχω δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Είναι καφετί, το βλέπω. Και δεν είναι διαφορετικά. Αυτό είναι. Τι έλεγε ο αδελφός σου Λούις, από ό,τι ακούς τίποτα και από όσα βλέπεις, τα μισά. Μάλιστα. Ξαφνικά πάω στον γιατρό και μου λέει, παιδί μου, έχεις αχρωματοψία. Μα εγώ το βλέπω καφέ. Το βλέπεις καφέ, αλλά ήταν λαδί. Έχεις αχρωματοψία. Δίκιο είχα. Δίκιο είχα μέχρι που πήγα στον γιατρό. Δίκιο έχεις μέχρι να πας στον Κύριο μπροστά. Δίκιο έχεις μέχρι να πας στο Θεό. Γι' αυτό λέω, νομίζεις έχεις δίκιο. Νομίζω ότι έχουμε δίκιο. Μπορεί και να έχουμε. Που δεν είναι σπάνιο να έχουμε. Και κυρίως όταν είμαστε διεκδικητικοί και θυμωμένοι, αποκλείεται να έχουμε δίκιο. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται το δίκιο του Θεού. Το λέει καθαρά. Το ανθρώπινο δίκιο εργάζεται. Δεν είναι σωστό το ανθρώπινο δίκιο. Λοιπόν, καλύτερο να πάσχετε αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες, γιατί και ο Χριστός το ίδιο έκανε. Έτσι. Έκανε το ίδιο. Έτσι λοιπόν, να ξέρουμε ότι καμιά φορά το θέλημα του Θεού, αδερφοί, είναι και να αδικηθούμε. Και να υπομείνουμε, να έχουμε αγαθή συνείδηση, καλή διαγωγή και θα βγούμε νικητές. Άμα πάμε αλλιώς, δεν θα βγούμε ποτέ νικητές και μια ζωή θα είμαστε μέσα στη θλίψη, μέσα στην ταλαιπωρία και μέσα στον χώρια και μέσα στην ταραχή. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει. Ευχαριστούμε, Κύριε. Δόξα.